fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, frumvörpin eru nú ekki komin á borð þingmanna og það er nú kannski hyggilegast að geyma í aðalatriðum mikla efnisumræðu um þau þangað til þau liggja fyrir og við getum rætt það í eðlilegum ræðutíma. En að sjálfsögðu eru frumvörpin þannig úr garði gerð að reynt er að tryggja sjávarútveginum stöðuleika og viðunandi rekstrarumhverfi og það er meðal annars gert með því að þeim standa þá til boða nýtingarsamningar um sínar veiðiheimildir til langstíma, 15 ára og réttur til viðræðna um framlengingu í önnur 8 ár sem þýðir þá að menn sæju framundan sér 22 ára tiltölulega stöðugt rekstrarumhverfi, þannig að ég mótmæli því algjörlega allt í þessum frumvörpum sé neikvætt í þessum skilningi nema menn hafi þá sýn á þessi mál að allt nema gjörsamlega óbreytt kvótakerfi sé einhver ógnun við sjávarútveginn og þá komast menn nú ekki langt í viðleitni sinni til þess að ná frekari sátt um þetta fyrirtæki þessi mál. Það er í vinnslu hagfræðileg greining á því hvaða áhrif þessar breytingar hafa á starfsumhverfi og rekstrarskilyrði í greininni og það er von á henni núna í byrjun júnímánaðar og því hefur þegar verið lýst yfir að þegar að hún liggur fyrir þá verði sest yfir niðurstöðnar úr henni sameiginlega með aðilum. Tekjustreymið í sjávarútveginum er með afbrigðum gott og fjármunamyndun mikil eins og gengi krónar er hátt af afurðaverð há og aflabrögð að uppistöðu til með ágætum. Þannig að sjávarútvegurinn hefur býr að þessu leyti til við alveg óvenjulega góð skilyrði, en það er rétt að hann er mjög skuldugur. Og háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson ætti þá kannski líka velta því fyrir sér, hvers vegna er það? Ef að kerfið sem hann hefur búið við undanfarin ár er svona gott að það má ekki hrófla við því, en samt er sjávarútvegurinn svo skuldugur að það má ekki anda á hann. Gæti það verið veðalans vegna þess að framsal í kvótakerfinu og fjárfestingar sjávarútvegsins út fyrir greinina hafa gert hann drekk skuldugan? Og það er vissulega alvarleg staða sem að við horfumst í augu við og þess vegna reyna menn að feta sig ábyrgt inn í þessar breytingar sem að frumvörpin munu boða.
Þá tökum við máls, háttvirtur annar þingmaður.